Hey Mari, ti di dechrau archebu anrhegion Nadolig eto?
Hei, mei, naddo, achos I'm weird. Mei Lir, mis hydref yw e. Calm down, be ti'n sôn?
O, mae'r sales ar y ffordd?
Ie, yeah, na aros i'r sales, mae pawb fi'n caru mynd i gael bag and price presented olyg yma, diolch yn fawr iawn.
Fair enough.
Ond, fi wedi bod ar-lein a fi wedi prynu cwbl o presente fi hunan yn ddiweddar.
Hei, ges i anrheg drwy post i fi fy hun heddiw?
O, ie, yeah. Gore, beth yw e?
Dwi wedi cael pecyn profi HIV drwy'r post.
Y post?
Ie, oedd o'n gwbl gyfrinachol am ddim ac oedd o mor hawdd i'w ddefnyddio fyd. A mae gwybod y statws yn golygu gallu di dderbyn triniaeth i dy gadw di'n iach ac i wneud yn siŵr nad wyt ti'n ei basio fo mlaen i rywun arall.
A fel ni wedi gweud o'r blaen, mae pobl sy'n byw efo HIV yn gallu byw bywyd mor hir ag iach ac unrhyw'n arall hefyd.
Felly, archebwch eich prawf HIV am ddim a cwbl gyfrinachol drwy'r post drwy fynd i prawfhiv.cymru/archebu.
Prawf HIV am ddim, y parsel pwysica gallech chi dderbyn gatre.
Mae'r siop siarad nawr ar agor.
Helo a chroes yn ôl i Siarad Siop gyda Mari Beard a The Elphaba Eva Glinda yn ddeun o'r Fyth William. Ie, fi ddim yn ôl i'r fformat, yr hen fformat ymwneud reswm, jyst am yr episod yma. Nes i ddweud yr enw iawn?
Nes i ddweud yr enw yn gywir, Mari, llyngorchiadau.
Sgwani fe lawr.
Nes i sylweddoli pan bod o'n confusing. Enw'n Instagram neud i siop siarad.
Fi'n meddwl mai beth yw e yw bod fi'n cael y drws ar y diwedd. A wedyn fi'n meddwl, fi ni yn y siop.
Oh, ie.
Yeah. Na beth yw e.
Mae'n high concept.
Mae'n really matter, actually. you wouldn't get it. Sorry, you wouldn't. Fi'n gwneud y podcast ma, a maen nhw'n siarad o'r siop, a maen nhw'n actually mewn siop.
They're holding space for the shop.
Oh, we need to talk. We need to talk, maybe.
Mari.
Straight into it. Sa'n poen ni. Ydych chi wedi gweld y press tour Wicked gyda Ariana Grande a Cynthia Erivo? Wel, fi'n gwybod bod chi, ac mae pawb wedi. Yn enwedig, yr interview na, pan mae'n rhywbeth yn gweud, a lot of people have been holding space with the lyrics from Wicked.
From Divine Gravity, yeah.
A sy'n rhywbeth i agree, mae'n mynd, oh my god, are they?
I didn't know that was happening. Well, I've seen a few posts. I mean, I don't know if it's happening everywhere, but I work in queer media. Oh, wow, that's really powerful. Doesn't mean anything.
What?
Don't make any sense.
Do they mean, as in, mae fe bron fel, a ni, pan o'n i'n gwylio fe, nes i'n gwylio fe cwpl o weithiau, achos o'n i'n fel, am I missing something? Mae fe fel, I've stumbled in on a conversation, and I've even got base in line.
A mae gweld Gwyneb y ddwy yn trio dda ymateb yn barchus, ond hefyd yn siffig allan beth sy'n ddymlaen. A mae Ariana Grande yn cydio'n gewin Cynthia Erivo.
Can I just gweud, mae'r ddwy ohonyn nhw yn weird.
Rwan, dwi'n mynd just tynnu jumper off. Hold on, dwi'n absolutely boiling achos dwi'n mor excited i drafod y ffilm ma. Hold on.
Newydd ddechrau, mae'n meddwl yn tynnu jumper off. Woo!
Reit, ti'n barod? Cyn i fi wylio'r ffilm, o'n i dda, o...
Hang on, sa'n i gwylio'r ffilm.
Oce, dwi, allai garantio chi, dwi'n mynd i roed unrhyw spoilers yn y benod ma. Iawn, dim un spoiler. Felly, cyn gwylio'r ffilm, o'n i di edrych ymlaen am nad dwi'n weld o, ac felly dwi wedi bod yn gwylio'r holl gyfweliadau ar TikTok a falle. Ac yn lot o'r cyfweliadau, mae Ariana Grande a Cynthia Erivo yn dod dros yn y reit eitha earnest.
Oh my god!
A mae'r dacrau'n llifo falle, a ti'n mynd, o, mae'n bach yn icil, allwch chi fod yn bach wyf dda ffwrra hi efo'i. Ond, ar ôl gwylio'r ffilm, mae'i gyd yn ei sens.
Ydi e ddo?
Mari, mae o'i gyd yn ei sens.
Be ti'n meddwl? Pam ti'n gweud efo bod yn meddwl rhywbeth arall?
Achos o'n y gymaint o hype ac anticipation am y ffilm yma, ar ôl 20 mlynedd o'r sioe. A ti'n sôn am, mae'r ffilm, mae'r sioe gerdd efo dipyn o cult following, dydy, a bobl sydd yn ofnadwy feirniadol ac yn y blaen, A mae gen pawb i'w hoff berfformwyr sydd wedi chwarae'r gwrachod a cymaint o fersiynau gwahanol ohonyn nhw. Felly, oedd gen nhw andros o das ganodd yn hyn. Plus, i wneud, dwi'n lyfod dweud, plus, i wneud cyfiawnder ar sioe gerdd.
Jesus, ti'n
gwybod. Dal i teir gen i fi. A wedyn i ehangu ar hynny gan barchu'r gwaith gwreiddiol.
I mean...
Dwi'n un o'r bobl nes sydd yn superfans. Wizard of Oz, he that's wicked, I'm there.
Nes i fynd i weld Wicked pan o'n i 15, ond nes i wedyn yn y stwetha, a fi wrth y modd gyda fe, fi jyst ddim ffeindio amser i fynd, okay guys. A fi'n deall fel ma'n yn rhydedd i fod rhan ohono fe. Sa'n angen bod quite more creepy?
Mae o, pan eto, gwyli ar ffilm, achos...
I mean, i mynd i, ond
mae e'n gwneud sens, mae'n gwneud sens.
Mae e fel bod nhw fel wedi bod rhywbeth o trauma, mae fel bod nhw wedi lladd rhywun gyda'i gilydd. A mae nhw'n bod fel, right, mae rhaid i fod yn rhaid, I've got your back. A fi'n deall, but it's like, mae nhw wedi bod trwy rhywbeth erchill gyda'i gilydd, a mae nhw'n ochr arall, a mae nhw'n rhoi interviews. Ond it's like, guys.
Dwi'n meddwl bod nhw'n da yn excited ac yn meddwl, dwi'n meddwl na beth ydy'r anticipation i bobl weld yn mynd, we think we've done it. We think we've actually succeeded here.
I don't
here.
Think it is. I think that they're weird.
Mari, o'n i weld pethau chdi, o'n gyda'n rhoi'n bach o ic i fi, o'n i dda, oh, come on, dwi'n
parhau chi gymaint. Oh, mae'n dal yn rhaid
ic i fi. Chi'n mangen bod fel hyn, ond, wir i chdi wan,
mae'n crio bob 5 minutes.
Ia, ond achos, mae'n di bod yn neud hwn ers tair mlynedd.
Mae'n ferch fach tirioed wedi cwrdd ar blaen yn gweud bod hi'n really mwynhau'r ffilm. Fi'n deall bod hi'n teimlo fe yn masif. So, yn ymwedig Cynthia Rifo, achos i si weld fideo ohono hi heb Ariana Grande, ond hi'n siarad gyda fan, a fan roed fel best friend bracelet iddi hi. A nath hi gymryd e, roi ymlaen y syth, roi wink iddi a cario ymlaen. Ond hi fel, oh, lovely.
Yeah.
What a lovely interaction. Mae hwnna'n really nice. Mae'n dangos bod hi'n meddwl lot a a wedyn ni, ti'n mynd o hwnna sydd yn eitha fel, tywed, positif i fel... really, I don't know, mae hi a Ariana fi jyst yn teimlo fel they've made it about, I don't know, they've made it about themselves, ond mae wedi neud e mewn ffordd ble mae fe fel, I don't know, mae fe'n creepo fi mas.
Dwi'n meddwl bod ar balance iawn, meddwl iawn maen nhw'n neud dyddiau o gyfweliadau fel e, press junket, lle mae bob un cyfweli person sy'n cyfweld, mae'n fod yn dod i fewn i'r stafell na, ac yn gofyn yr un cwestiwn iddyn nhw, sut mae hwn yn teimlo ar ran stori menywod.
You have been the light of the day.
You've been changed for good. Ac hefyd, mae llygyd y byd arnyn nhw, yn enwedig o bobl really, really intense ma sy'n caru'r sioe gerdd, o ran, mae yna gymaint o bwysau iddyn nhw ddod drosodd yn barchus ac yn earnest ac yn dryw i'r gwaith gwreiddiol a falle. Felly, ond wedyn ti'n gwylio'r sioe, Mari, rawn? Ti'n gwylio'r ffilm, ac mae gymaint o rannau o'r sioe gerdd sydd jyst yn anecdotal ac yn arwynebol a sy'n pasio chdibio. A mae'r merched mae wedi tyllu gymaint mwy allan ohono fo. So wedyn pan ti'n gweld nhw'n cael cyfoliadau am y ffilm wedyn, ti'n dall pan bod nhw fatha, nes i roed fy'n effing calon yn yr olygfa yna, ac yn y ffilm i gyd. A mae Cynthia Rifo yn...
Pwy ti dechrau?
Na bod yn dramatic, dwi. Just yn...
Na, fi'n rili edrych mlaen i weld, fi'n di clywed bod e'n incredible, mae pawb sydd wedi gweld e yn gweud bod e'n amazing a bod e'n union beth i eisiau ddim e fod. Just like...
Na, I know, ond gwylio fo gynta.
Have a laugh.
Ond peth ydy,
they don't seem like a laugh.
Ie, achos mae bobl sy'n gwneud y cyfaliadau yma, mae ddylai maen nhw fewn am 10 munud a maen nhw'n clipio'r dagre, because that's what people want to see.
Na, maen nhw'n weird.
Na. Mari, o'n i'n teimlo fel tan fi wylio'r sioe a'r ffilm a wan.
You know what? You have been the light of the day. Na beth mae Mari yn y grand y gweud un pwynt.
We needed you today.
Mae nhw'n edrych yn un peth. Mae nhw'n really intensely edrych ar y berson. Fel, I don't know. Mae nid fi yw'r unig un.
Na, o'n i'n teimlo'r peth eich di pan eisiau wylio'n o'r sio cynta.
A wedyn, ydy weld y sioe?
Yeah! Mae'n eich di wylio'r ffilm, a then come back to me.
Fi'n rili annoyed, achos o'n i'n mynd i fynd, no seal, o'n i'n mynd i fynd allan. O'n i'n aros gyda mam a dad ni fel, o'n i'n mynd i fynd, a o'n i'n methu. Ond ym mhlant i'n stupid, stupid sal.
Oh, credu'r
so, o'n i'n methu, ond o'n i'n rili moyn. Pryd fi'n mynd i fynd?
Ddoi draw i warchod yn benodol i chdi cael mynd, achos mae'r rhaid chi'n mynd i wylio hwn yn y cinema.
Okay, Meilir. Na i fynd, ti on to. Prynu'ch tocyn. Fi'n mynd i weld ti. Na pryd bys ni'n mynd. Ond fi'n dod i weld ti. Prynu'ch tocyn na.
Da ni'n agor yn Aberystwyth nos Wener yma. Dewch chi weld ni. Does er rili ddim lot o dod cynnar ôl ar gyfer y daith o gwbl. Felly, ysdech chi'n dda, yeah, mae ffain. Nawn ni brynu'r... Seriously, mae... Da ni ar y tocynnau ola wan. Da ni lawr i single figures.
Nes i'n neud gwyneb weird, achos o'r gwall fi, nes i'n neud spectacles fi'n mlaen, o'r gwall fi'n twisted road. O'n i ddim yn neud gwyneb weird fel, be, mae'n dal to cyrra ar ôl?
O'n i sbio ar fi fy hun, anyway, pwy ddim yn ffynu.
Always.
Always. Dwi'n di gorffen fel wicked eto. Dwi ddim di gorffen.
O, na
gyd
ti?
Na. Mae'n neud... Mae'r soundtrack allan, ydych chi'n meddwl, o, fel hyn mae'n gyd yn swnio. Na, mae nhw'n dal... Mae nhw'n dal cymaint yn ôl. Dech chi'n mond yn cael gweld yn y ffilm.
Hefyd, gael jyst weid. Mae fe'n, beth yw, tair awr a hanner.
Na chdi, dwe awr a 50 munud.
Mae fe'n, o, chwech awr. A dim ond hanner cyntaf, bloody sio yw e?
O, a Mari? O, nes i'm symud am dair, am ddwy awr a 50 munud. Ond os ydych chi eisiau tip, ynda, os ydych chi eisiau pi ar ryw bwynt yn efo, ewch unai tra mae'r afr yn canu, neu pa mae'r dewin yn canu. Achos heina di'r caneuon. Os ydych chi'n nabod y sioe ger, chi'n gwybod na heina di'r caneuon gwyla. A dynion sy'n canu nhw.
Sut yma Jeff Goldblum yn efo?
O, gret. Rili gwych yn ddim aio.
O'n i ddim yn hoffi fe cyn Chaos, yn awr fi'n hoffi fe.
Mae o'n dod â Jeff Goldblum-isms i fewn dweud, ond ddim gormod.
I am the wizard.
The wizard. This is green.
Green.
Na, mae wych.
I can still be with a wizard. Fi'n really excited.
A ti fod yn ar agoriad, no spoilers. No spoilers. Pan oedd y ddechrau, nes i fynd, am arfysi mae'n dechrau yn y pethau sioi gerdd efo No One Mourns the Wicked. A oedd Ariana Grande ddod i fewn.
Ariana Grande?
Nes i fynd, o, dwi'n meddwl bod hwn yn dywelming, o gosh. A wedyn, na, di o ddim. Dwi'n tre dal nôl, achos ti'n cofio mae diwedd rhan dau ydy No One Mourns the Wicked.
Ti'n meddwl bod yn cael, ond mae ddim?
Ie, ti'n gwybod... Dechrau'r sioe ydy'r diwedd y sioe, ynddo? A ti'n cofio beth mae hi wedi bod drwyddo fo? And what she's hiding.
Okay.
Oh my god, mae mor
dda. Just do it in one film, ydda?
Na! I want both.
Hefyd, i beth na'i weisi dda'n pretty grim.
Be?
Nes i weld, na thrwy'n ddanfon fel fideo i fi'n ar y beth, o lluniau ar papur y newydd, y blaen papur y newydd y gyfer y premier. A dim ond lluniau o Ariana Grande.
Wel, ysio hynna. Yeah.
Apparently, gath hi thalu lot mwy.
Mae Universal dod allan heddiw a di debyncio hynna, di debyn, mae celwydd noeth. Oh,
okay.
Gafodd Cynthia Gariana i talu union y faint.
OK, good. 50
you heard it here first. Yeah, lies.
You heard it here first, unless bod chi'n mynd ar social media.
Newyddion. Ond ie, TikTok a Reddit oedd yn dweud sources, fake claims have been made. Them. Ariana Grande got 15 million and Cynthia Riva got one.
Yeah, dyna fynd i si weld.
Na, lies, complete and utter lies. Gafon nhw'n talu yn y faint.
Wel, fi'n excited i weld e.
Mari.
Ma nhw yn weird, though. O, Meilir.
I am fully invested in y weirdness ar ôl bod i weld o.
My god, pam, ti'n meddwl, rhan o'n fi ddim mae'n mynd i weld o. So, pawb sy'n siarad yn dan fe yn bod yn really sai a wistful. Wel, mae'n amazing. Fi bach fel pwysio'r op.
Yr holl setiau gwir, y coreograffi, yr canu byw, yr easter eggs sydd yna fo. Mae o'i gyd just fatha hen. Fatha Wizard of Oz.
Easter eggs?
Llawn easter eggs.
O, ti'n meddwl, nes i wedi fideo heddi, actually, mae'n
gwneud. Yeah.
Ti'n gwybod? Unlimited. Together we're unlimited. Wyt ti'n gwybod?
Somewhere over the
O, mae'n leir!
rainbow.
Dyna fi'n unig ffat sa fi! So, i chi adre, nes i wylio fideo, a mae'r nodau i'r gân yna, union rhywun peth, a'r saith nodau cynta i Somewhere over the rainbow, just mewn trefn rhythm gwahanol. Nes i, o ti'n gwybod hwnna barna, nes i weld y fideo nes i ddam yn y TikTok?
Na, dwi wedi gweld, dwi'n gwybod hyn ers fyddai'r sioe gerdd o'r allan.
A fi'n gwybod hwnna dwi'n fi'n lygan.
Dare.
Fi'n gwybod hwnna dwi'n babi, Mari. Fi'n gwybod hwnna dwi'n ti, Mari.
Dwi'n gwybod dwi'n un o'r bobl mae sy'n gysau hypes efo ffilms. Ond, a dyn nhw beth fi'n cyrraedd hwnna i fi.
Ti'n bod yn pretty hype man.
Fel, super fan o'r sioe gerdd. Oh my god. A ti'n gwybod, os da chi wedi bod yn gwrando ar y soundtrack, o, dwi yn...
Sa'n super fan, ond fi'n fan, ti'n
fa? Fi'n super fan. A chi'n gwybod ar y soundtrack newydd, mae nawr, mae bobl yn cymryd y mic o'r gan Defying Gravity, ach, mae'n switch reit amlwg yn y sain.
O, na.
Oes, rhwng... I'm the one you want, it's me. It's me. Mae'n mynd o... I'm the one you want, it's me. Ond achos yn y ffilm, mae'r ganau wedi cael ei ymestyn.
Mae'n y ffilm, mae'n y ffilm.
Dwi'n eisiau sbwyrdd efo, mae wedi cael ei ymestyn, so gawch chi weld.
Fi'n gwybod achos mae'n limited yn wers i weld y blincyn boi yn gweithio fi.
Och, Mari, sbwyrdd. Rai, dwi yn di gang
heb. Fi'n dechrau mynd yn grumpy amdano fe, not gonna lie.
Dwi'n gwybod ti am wedi weld o'r pam.
Ie, fi'n gwybod na beth yw e. Fi'n just yn really annoyed bod fi ddim yn mynd i weld e'n fel pethefnos arall.
Oh my gosh. Ewch i weld o. Ac wir rand e, o ran stori cyfeillgarwch menywod, mae e just yn... Mae nhw wirioneddol yn gwasgu
loathing
bob un
an adulterated loathing
for your,
face,
your voice.
Your clothing.
Let's just say...
I love
say.
It all. cool.
OK, dwi wedi cael hwn allan o system.
System. Hey, Meirir.
Hey, Mari.
Is you all Charlotte Church out this morning?
Oh, dwi wedi chwerthu hwnna dde.
Oedd Charlotte Church this morning yn neud sound bath. See, dwi'n swnio, to be, sound gong bath, I mean, I reckon I could be in for it, to be.
Yeah.
A mae hi yna gyda fel crochan mawr yn neud fel sŵn gyda'r... gyda'i llais angylaidd. A ni'n meddwl, nath y pab glywed y llais yna, ti'n meddwl, she sang live.
Yeah.
A mae'n really relaxing, mae Dermot O'Leary a Alison Hammond yn gorfod lawr. Dermot O'Leary yn edrych yn relaxed iawn, Alison Hammond, instant giggles. Giggles capel.
Brilliant.
Ti'n meddwl, you can't. So ni union yr un peth.
O, a fi.
Nes ti weld y fideo, nath i roi ar Instagram wedyn i ddo.
Pwy?
Sial.
Na.
A dde fel response to this morning. A dde fel, so I went on this morning to talk about this beautiful modation that is gone back. And somebody got the giggles, which is absolutely fine. It's absolutely, it wasn't fine. It's absolutely fine, it's absolutely fine. A wedyn mae'n mynd mlaen i siarad am sound baths and sounds ages. Ond I don't think she was very happy.
Well, I guess, os wyt ti wirioneddol yn invested yn hynna ac yn credu yn efo, ac yn cynnig o fel gwasanaeth, yna, mae o'n bach o sbio'r hon.
Ti di trafod the dreaming i retreat hi?
Oh my gosh, swn i'n mynd yno fore nesaf, swn i'n gallu ffordd
efo. Nath chwar fi fynd. A nanw, a daf yna. A nanw fel, I am going in fully invested. Wedi dweud yn amazing.
Oh my gosh, goel ei fod o.
Ti'n gwybod oedd o fel? Like, it must have been. White Lotus Cymru.
Oh my gosh. Oh my gosh, nech di gyfres dy letter, se honne.
I mean, let... Diddlilip. Tibby tabby, tibby tabby, tibby tabby too.
Mari, write it.
Oh my god, maybe I will.
Oh my god.
Okay. Snow with the mom said. Sain o'n gallu mynd i all wicked.
Oh my god, sain o'n briliant. Mewn forest ym Mhywys.
A wedyn y pobol lleol yn dod i fel i siarad gyda fel rich people.
Yeah.
A siarad gyda rich people.
Yeah. Ac maen nhw'n cymryd madarch.
Madarch. Anyway.
Son am breuddwydion ynda, gais i ddeud yn sydyn.
Son am breuddwydion?
Wel, o ti'n dweud bod... Pwy'n ystod wedi cael breuddwyd yma newan?
Is he then? O, enw lle yw The Dreaming.
O, ie, hynna.
Son am breuddwydio.
Ti'n bod beth i freuddwyd am neithiwr? Am beth i freuddwyd neithiwr? Wel, nes i gysgu'n te hanner awr neithiwr, achos...
Ie, ni'n mynd i weid.
I'm back on the legal mushroom powders, wedi'r lion's mane, falle.
Ie, ie, fi'n cymryd nhw bob dydd, maen nhw'n grit, ond fi ddim yn cymryd nhw just cymryd i gwely.
Na, ti wedi cymryd nhw'n bore. Ac nes i freuddwydio, ges i lucid dream, sy'n golygu bod ti'n effran y freuddwyd. Ac o'n i nôl yn fflat Ariana Grande yn New York.
For God's sake.
Ac oedd Ariana Grande yn
Back to Wicked, what a surprise.
Efo'i theulu oedd o dras Japaneaidd.
Okay.
Hollol random. Ond, o'n i siarad efo Ariana Grande, ac o'n i dda, oh my god, da ni wedi cyfarfod o blaen. Ac o'n i dda, nath i fynd, do ti wedi bod yma o blaen. Ac o'n i wedi bod, dwi wedi breuddwydio am y fflat neu o blaen. So oedd o'n really weird bod fi'n ymwybodol yn y freuddwyd. Oh, dwi wedi bod yn yr... So dwi'n fatha'r classic New York apartments, bricks coch, brownstone building, yna heina.
Can you imagine, os ti'n cwrdd Ariana Grande, mae fel, I know you.
I saw you. Creepy.
I saw you in an apartment.
In a dream.
In a dream.
Yeah. Oedd o weird, oedd o mor realistic, ac o'n i mor dris pan eisiau godi, o'n i teimlo fath o bod fi wedi treulio amser efo. Treulio amser efo. Dyna fo.
Wel.
Nes i ddim.
Mae hi yn berson, yn yw i. Ti wedi gweld, achos mae hi'n nawr yn mynd allan gyda...
Ethan Slater.
Oedd gyda plentyn a graig pan oedd yn ddechrau gweld i gilydd.
Ie. Yeah. Mae'r pethau mae'n digwydd.
Oh, fel okay. I see. Mae'r ferchna... By fe yw e?
Mae'r ferchna wedi bod i drwy'r Disney machine i ddechrau fai.
Ond ti'n gwybod pwy mae fe'n rili edrych fel? Frankie Grande.
Ti'n meddwl?
Mae nhw'n edrych... Drwych chi ydy'n mynd llyniau ohonyn nhw drws nesau i gilydd. Mae nhw'n
edrych. Na, serious.
Mae'n peth i brawd hi.
Oh my gosh. Cwbl na'i ddeud, mae di bod drwy'r Disney machine, mae di bod ar Broadway, mae di cael perthnasau hynod y gyhoeddus. Nath Trigoning, sôn am rhywun, nath cyn gariad hi.
Sorry. Nid dwi'n Trigoning mi, a nes ti ddim gweud yn fydd y majors, a wedyn nes ti'n neud sassy look i'r ochr, a wedyn nes ti ddim gweud yn fydd y majors.
Wel, sut wyt ti'n neud Trigoning heb ddeud, dwi'n mynd i drafod o, a nath i chi'n gariad i ladd i hyn.
Wedyn,
do Mac Miller, crater, do, ac oedd hi'n mo'n cariad efo. A wedyn, nath yr ymosodiad terfysgol ddigwydd yma'n ceinion, yn ystod yna i...
Oh, god, ma, fi sy'n am hwnna.
Wedyn yr holl thing efo Pete Davidson. I mean, she has been through it. So, dwi'n meddwl, give her flowers.
OK, fair enough, sorry. O'n i ddim quite yn gwybod y background, actually. Yeah. O'n i ddim wedi gweld fideo. O'n i'n meddwl.
Yeah. Ac mae yna un cyfweliad, da, lle mae'n synnyddo allan pan mae'n sôn am hi a Glinda, ac mae'n deud y tebygrwydd, ac nath she held back the tears, ond oedd hi'n deud, mae'n ei gymaint o debygrwydd efo hyn, lle dyn ni'n daed byw drwy trauma, ond mae'n ddisgwiliadaeth arno ni'n cyhoeddus i fod yn iawn. And there's a pressure there. O'n i'n dda, fair.
What do you going to take?
Anyway, nice to be sharing dan ymwan.
Heiner, beth yw...
Hei.
Hei, Meilir. Am rhaid fod yn direct. Meilir, beth yw mae hwn yn meddwl ar y list? Urban Outfitters, TK Maxx, Mackey D's, Unilever, Papa John's, Anthropology, Bacardi, Grey Goose.
Wel, yn ôl ffyn honell, nad oedd i benadwy TikTok.
Oh, ie. Yeah.
Yn anffodus i ni, dyma gwmnïau draw'n America sydd hefyd efo swyddfeidd fan hyn, nath gyfrannu lot fawr o bres i... Be di campaign yn Gymraeg?
Campaign?
I campaign Donald Trump.
Oh, really? Do'n ei
enw yna eto.
Really?
Urban Outfitters, so nech di dwi ddim yn dimynt well, eto.
Dwi byth yn.
Dwi'n ei hen i fan
enw. TK Maxx.
TK Maxx.
TJ Maxx yw yn America, na fe?
Yeah, TJ Maxx.
Ah, dim TK Maxx.
Yep, TK Maxx, meddwl ia.
Dwi'n fi'n mynd i brynu fy weird pasta.
I mean, ydy'r pres yn mynd yn ôl un lle? Probably yn dyn, dydy.
Ydy, definitely. McDonald's, well,
McDonald's, shock horror.
Fi off nhw'n barod.
Unilever, Mae Unilever yn neud bob dim.
Mae nhw'n neud popeth. Mae nhw'n neud fath o skin stuff.
Skin stuff.
Mae nhw'n neud popeth yn y bath. Oh my god. Sorry, mae hwn i'r ochr. Mae'n dyn nhw'n blaen. So mae nath builders fi ddim mewn. Guys, mae'n bathroom. The saga continues. A nath y builder ddim mewn yn dyn nhw'n blaen yn mynd. A mae dad sy'n gweithio yn y lle bathroom, sy'n ordro'r bathroom i mi, right? A dda fel, mae dad fi'n meddwl bydd y bathroom i gyd mewn nawr. Yn y siop erbyn dydd Mercher, mae fe dal yn aros ar y toilet. Dal yn aros ar y toilet. Nes i, mae'n aros ar y toilet! A fe, mae dal yn aros ar y toilet. So bydd ni'n dod yn fel, o. Mae fe'n awkward anyway, chos fel, hiya, hiya! Mae'n fel, hello.
Oh,
but like, mae nhw ddim yn siarad i fi, a fi fel, fair enough. Ond pan wnaeth ei wneud, mae fe'n aros ar y toilet, nes i, mae fe'n aros ar y toilet!
And nothing and I got
I got nothing on you. Well, oh nah. What's you mean by Dan and Aros at a toilet? What am I supposed to do? It's cold. Dan and Aros at a toilet.
Well, great. They're good. You're a
good. I did a toilet on TV.
But I'm going to need a disco and a toilet, eh?
Oh, honestly.
Oh, hilarious.
Sorry. Papa John's. Shit pizza. Shit pizza. Peid eich bod rhan.
Dwi wedi bod i Papa John's. Anthropology.
Dwi trio Papa John's yn cael dydd, mae'n shit. Anthropology. Oh, that shop I always go to. Oh, what a shame.
Oh, wow.
Oh, wow.
I'll have to cancel my loyalty card.
Oh, Bacardi. Oh, I'll have to stop drinking that. Oh, what a great goose. Oh, well, na drenny. Fi methu mynd i'r clwb.
Down the club.
Down the club. Well, we all fam. We all Grey Goose. No.
No, Saturn, Mary.
In the club, we all fam, but we are not all Grey Goose.
In the club, and peer pressure, no Saturn.
In the club, we are VK Orange.
Ooh.
Oh, yes, baby. No. Woohoo! Let's go. What should I do? We are mailing mass in the town. We get that place. We mass in the town. He's orange.
Mari, mae symud a dawnsio ni di jitra'r interest chi bach. Ti'n ôl, Wan, ond fydd y sain yn y darna, ymddiheriadau okay. Fydd y sain di torri, ond ti'n ôl.
Tequila. VK Orange. Tequila. Cocktail. Tequila. VK Blue. Gytra.
Baby Guinness.
Tell you what is... Tell you what's nowhere near it.
Be?
Grey Goose Bacardi.
Oh, yeah. Hollywood anyway, pizza wedyn, dim Papa Hollywood, John's.
Oh, yeah, dim Papa John's. Does dim Papa John's yn Aberystwyth, achos mae Aberystwyth yn lle gorau yn y byd.
Ydy mae fe. Ydy, sy'n mae'r tywydd pan wsos yma?
Oh, as in sy'n mae fe'n mynd i fod?
Yeah.
O'n i'n meddwl, ti'n gofyn sydd oedd o'n i fel, well.
Well, mae hwnna'n segwe, actually.
Actually, mae hwnna'n list, mae'n lyd. Hang on, gaf i weld.
Dewch ni gael gweld.
Weather Aberystwyth. Pwy ti'n mynd gyda? Fel ar dy ffôn? Like,
mae gennau...
Pa website? Ti'n Met Office, ti'n AccuWeather, ti'n BBC?
Mae gennau tri. A fel arfer, mae'r Met Office yn wrong.
A ti'n?
Dydy, mae'n rili really annoying fel na nhw di'r Met Office.
Ti'n o'n mynd y gyn yn gweud?
Be? Glaw.
Glaw.
Oh. Hei, mae'n stopio'r byn hanner nos.
Byddai gytra'r
rhywbeth. Byddwn ni mathant am ddeg, Mari?
Oh god, na byddwn!
Mae sioen dechrau am 8 bawb, cofiwch.
Dwi'n
cael nedal ar gael. Cyn ni sôn am y tywydd, guys, di Gwener yma, sef fory, mae gwrandwch ar
raglen. Fory chi, os chi'n gwrando ar ddiddiau.
Gwrandwch ar raglen.
Mae'n actually di mawrth.
Dyn ni'n recordio ar nos fawrth yn dan. Mari, pwy tyl y llen.
Sorry, pwy tyl y llen o, sorry.
Bore di Gwener a raglen Emma Tristan, mi fydd sengl Nadolig newydd Cabarela yn cael ei chwarae am y tro cynta.
Fi wedi clywed yn barod ma'n greit. Mae hwnna mor exciting.
Yndi.
So, na fe ni mae'n gofyn i ti, yw yn streaming neu wyt ti'n gallu prynu fe?
Mi fydd o'n streaming, dwi'n cymryd fydd ar Apple iTunes, a bellu, ti'n ba? Ond, ie,
bydd... Mae'n prynu fe, sma fe?
Wel, mae fe ar Mae fe ar y streaming site.
Ia, ydy fe'n mynd i fod yn 150 vital i ti?
Lisa Ngharad ac Miriam sydd wedi sgwennu fo yn di. Felly, gawn nhw split sama.
O, dim i ti.
Na, dwi'n meddwl bod fi'n cael byd.
Well, I got on Arianda. Joke on!
Ond mae ddi yn bop, a maen nhw wedi cael gymaint o hwyl arni. A diolch i Myfyr Isaac am gael ni draw i recordio. Diolch i Elan Isaac am helpu ni efo'r music video.
Na, o, ni mae'n gwybod am y music video.
Yeah! A dwi'n cael deud yna?
Well, it's out
oh,
now.
Well. It's out now. Mae'n ma music video yn dod allan hefyd. I ddathlu dechrau'n taith ni nos Wener yma yn Aberystwyth. Wythnos nesaf, da ni'n pontio, mae'n chydig bach o dy cynnerol. A wedyn wrthos wedyn, da ni'n Caerdydd, chydig bach o dy cynnerol. So, guys.
Ysdi really slipio mewn i fel professionalness fyna, Meilir. Well, fi ddim wedi gweld o ddirth y tu ysblynyddoedd. Nes ti, hynny yw, pan i ar y podcast, nes ti slipio mewn i Meilir am heno mode a nes i really fwynhau e.
Nes ti weld yr autopilot yn cymryd drosof?
No, nes i weld yr golau yn gadael dy lygad i. Glazed look a beth yw'n leins i?
Beth yw'r dyddiadau?
Ond, shit.
Be?
Fi newydd rhywbio yn llygad i fel twat.
O, ti'n gallu deud ar y camera?
Wel, fi yn. Guys, fi...
Mae di'n edrych fel panda.
Fi'n gwisgo make-up dim oed. Fi yn gwisgo spectacles trwy'r amser gyda llaw.
Mae'n gorgeous.
Nan o fy chwaer yw ei bod fi'n edrych fel rhywun sydd wedi... Nath i roi dau read i fi. Yr un cyntaf, ti'n edrych o beth ti'n newydd release your feminist book really earnest. Diolch. Ar ail oedd, ti'n edrych o bod ti yn berchen maximalist house account ar TikTok, ar Instagram. Well, wow, ti'n edrych o neis hefyd. Anyway, sorry. Nôl at y sengl. Be'n i'n mynd i weid, oedd mae fe yn mynd i fynd, mae gen i nedwolig playlist. Anyway, and it's going to get added on, isn't it?
It's giving Mariah.
Nes ti weld y fideo honni?
It's time!
Achos mae'n tŵr fel, mae'n it's time! Mae wedyn mae'n canu thingy. A mae fideo honni yn neud yn ddiweddar, a mae'n literally mynd, it's time! As in, yw'n tri yn neud y whistle tone? Is that what that is?
Yndi, dwi'n meddwl bod i llais i ddi blino. Mae'n neud y tro cynta pan mae pawb yn gweiddi, a ti ddim yn gallu clywed o. So mae'n fatha, mae'n tri yn neud y tro cynta. O, da wan. A mae'n methu, a wedi mae'n trin iddo eto.
Mor ffynnu!
Mae'n llais i'n amlwg di blino.
It's time!
Mae'n awkward, ydy mae'n symud nad i'n ei gwynebu.
A mae'r backing dancers fel trio i gore glas i beth yw'n chwerthin.
I wonder faint o'r daithnau sydd yn lip sync. Love her.
Surely all of them. Mae ddim yn edrych roi llais i'n iawn, yw i?
Wel, mae di beltio ar hyd i bywyd yn ddoch ar y teg iddi.
Okay.
So, I mean...
It's time! Gobeithio bod y ddim fel hi nawr, da.
Oh, you're good now. Hey, Mari.
Hey, Meilir.
So, yn Parry Isaacs, da. Nes di weld cyfeliad... So, i ddechrau fai, llongolchiadau enfawr i David James, i Dav James, sydd wedi cael ei enwebu. Enwebu neu wedi ennill?
Fi ddim yn gwybod. O'n i ddim yn gwybod bod hwn wedi digwydd. Fi ddim wedi gwneud lot o ddi. Sorry, fi ddim wedi bod ar social media. Llongyfarchiadau. Well, bloody deserved, actually.
Nag yw e.
Ydy.
Dechrau ni gweld. Dim yma ddeud.
I weld. Dim ond fel unwaith y ddwy fi wedi cwrdd y Dav James. A pan fi wedi, mae fi wedi bod yn absolute delightful person. Ond fi ddim yn nabod e lot. Ond mae fi weld yn person really nice.
Dwi'n caru fo. Mae'n ddim amazing.
Achos weithiau, you know, fi allu mynd bach yn bitter o'n bobl. Mae'r ysgrin gwybod hyn amdano fi, guys. Fi'n berson eitha chywerw. Os mae rhywun yn neud yn dda, fi fel, well, da blydi iawn. Drychwch nôl i beth fi'n siweud am Ariana. Grande a Cynthia Rifo. Ond fel gyda Dav James, mae'n un o'r bobl yna sy'n fel, oh yeah, go on.
Yeah.
Yeah, fine by me. Fine by me, get to the top.
Mae o bob dim tisio ddefa fod. Mae wedi cael ei ddewis fatha un o breakthrough artists neu bobl credigol, BAFTA a Netflix. Ac yn y fideo sy'n dod allan heddiw gan BAFTA, lle mae pawb sydd wedi cael ei dewis yn sôn am ei ysbrydoliaeth nhw, mae Daf yn enwi Carol Perry Jones. Sydd yn reit cool.
Love that.
Yeah.
Oh, na nice.
I know, right? Yeah. Felly, llongyrchiadau mawr i ti, Daf.
Yeah, llongyrchiadau.
Dwi'n bod ti'n dweud fanna bod ti'n mynd o chwerw'n bobl yn da.
Yeah.
Dwi'n bod pwy dyn fi yn diweddar a fi.
Mae gen ti lot ohonyn nhw, fi'n gwybod, yn dy fag.
Jonathan Bailey.
Na, Bailey!
Na gael the sense, dwi... Mae brain fi, sef'n wrth i fod, mae sen ego fi wrth i fod yn cael rhywbeth yn ei erbyn o, fel bod fi ddim yn gorfod cyfaddau bod fi ymhell o ddiddan o fo. Achos mae o'n gorgeous, mae o mor dalentog yn y ffilm ma, a mae pawb dwi'n siarad o fo sy'n nabod o, dwi'n mynd, na, mae actually'n lush.
Ydyn nhw, ydyn nhw.
Se neb efo gair cas ddim dan efo, so...
Can ti sort of gallu gweud? Ti'n fel weithiau ti'n just yn gallu gweud bod rhywun y berson
yeah. Yes, good egg.
Ti wedi gweld y fideo honno fe yn y Stephen Sondheim
gan
I'm not getting married today, twyd hwnna. Mae'n amazing, y performiad yna, a chyfeilio fe. Fi ddim yn musical theatre nid, ond mae TikTok yn really mel bo fi. A dyna ddim blaen, nes i hefyd, falle bod fi yn nerd, ond fi just ddim yn gwybod. Nes i watch a fideo 10 munud o pob un alphabet sy'n rhaid wedi bod yn neud y nodyn a gweld sy'n mynd yn neud y wahanol.
Mae'r ei ti a fi'n cael union yr un fideos.
Dyn ni. Mae fi dan fo'n wyt.
So mae'r
algorithm yn mynd, I know what this person wants.
Two for one, man in. Un i ti, un i ti. Be ddi ti'n neud yn ystod y storm Bert, Mari?
Wel, is i lawr i drafachu aros gyda mam a dad pan wythnos yma. So we buttoned down the hatches, ond... So, oedd ym partner i wedi mynd ar lads y weekend... I aros mewn bunkhouse, achos oedd yn sal dechrau'r flwyddyn a mae wedi mynd i sort of ddathlu bod e'n well. Yay! So ddim meddwl o'n i'n edrych ar ôl y ddau blentyn gyda lot o, basically, mam yna, yn cymryd drosodd, yn edrych ar ôl i gyd.
Yes.
Ond oedd bleddyn yn really sal gyda tymheredd really uchel, gyda gres, a gwion just yn crio trwy'r amser achos mewn bod dant yn dod gyda fe. So gysi ffuck ar y weekend. So, o'n i tu fewn yn watcho ffilms yn gobeithio bod yr electric ddim yn mynd i dorri mas, basically. Ond gosh, na ti storom o dde.
Waw, mae Cymru wedi cael ei dda.
Ond ddim yn mynd i fod, o'n i'n teimlo fel fy mod i'n mynd i fod fel Dorothy yn cael ei chwythu i fyd gwahanol.
Yn y tornado.
Drrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
yma. Wir ond, dwi wedi gweld llifogydd fel yn Llanuwchlyn. Yn amlwg, ond un ffordd i cair oedd y llifogydd, ond dwi wedi gweld y dŵr mor uchel o hynna ers dalwm iawn. Oedd ffordd Llanuwchlyn i Balad i cael efo dŵr.
Blacneck.
Ie, a wedyn oedd y ffordd arall jyst yn llawn debri, ti ba?
Oedd Che di gweud bod y bron methu dod nhw. Oedd y meddwl, oedd y gorfod mynd trwy dŵr hefyd. A oedd y meddwl, nath y steid dod off y car, oedd y fel, sa'n gwybod os fi'n mynd i neud e.
O na.
I know, yn bryded, diolch beth. Ond mae'r flood erchill sydd wedi bod yn Pontypridd.
Oh my gosh.
Eto. A nes i gwybod am y landslide horrible na, Llanarmon.
Llanarmon.
Llanarmon, sori.
Do.
Llanarmon. Mae'n absolutely erchill. A dwi'n just eisiau deud bod yng nghalon ni yn mynd allan i bawb sydd wedi cael ei effeithio gan y tywydd horrible ma sydd wedi digwydd yn ddiweddar. Mae'n really fucking shit.
De.
A mae fe'n annoying bod na ddim byd mewn lle i helpu neu i... Dyma the beginning of the climate crisis go iawn, ti'n mynd?
Ie. Yeah. Ac be dwi ddim yn licio chwaith ydy bod aelodau seneddol yn rhoi GoFundMe's ar i'w gwefannau cymdeithasol. Pam nhw fod yn gweithio...
Ar gyfer beth?
Ar gyfer fatha'r relief fund i Pontypridd. Ddim deud bod dim angen gwneud hynna, ond lle mae'r pres yn dod gan y llywodraeth ni? Y pres yn ei talu treth ar ei gyfer. Y pres hefyd yn cael ei ddefnyddio i ymladd gwledydd tramor da ni ddim wedi cytuno i fod yn ymladd ynddyn nhw, i fod yn mynd a... Ti'n feddwl? Apparently mae'n ddigon y pres i gario awyrennau draw dros Gaza. Ddigon y bres i hedfan awyrennau Prydeinig, Fforco, ond sy'n ddigon y bres i helpu'n cymunedau ni.
Fi'n gwybod, oedd yr un peth yn yn y pandemig pan oedden nhw'n gofyn am help gyda'r NHS o arian, i godi arian yr NHS, a ti fel, it's not a charity.
Na, exactly.
Yn yr un ffordd, dyle bod y pobl yma'n cael cymorth gan y llywodraeth i helpu nhw, o'r pwynt yma gobeithio bydden nhw. Mae just yn...
Mae'n un peth i fusnes lleol neu i ran o'r gymuned fod eisiau codi pres a gofyn am unrhyw gyfraniadau, ond mae aelod seneddol nid o, dwi'n meddwl, yn...
Wel, ond na gwyn help?
Wel, dwi'n meddwl, dyle di fel aelod seneddol ydy bod yn atebol i'r gymuned drwy'r llywodraeth. Dwi'n meddwl, ti sy'n gorfod mynd ar neges yn ôl at i'r siambr yn yr senedd, ac yn rhoi dy gerbron y prif weinidog a deithio nhw, gawn ni bach o bres, Blin, please, i helpu'r bobl yma.
Ond gallu ti ddim wneud hynna a hefyd siarad o rhywbeth sy'n mynd i fod yn codi arian for the immediate effect sy'n helpu'r gymuned yn y ffordd yna?
No. Falle. Cyn felly, bod nhw'n wneud y gwaith neu o ran oes neu bres yn dod i'r gymuned leol, dwi'n mwyn gwybod, ond o'n i sy'n gweld o'n reit rhyfedd bod rhywun sy'n cael ei dalu fel gweinidog cyhoeddus, neu fel ti'n bod fatha cynrychiolydd, gwleidyddol, yn gofyn, gofyn i bobl am bres, yn edrych pan mae'n adeg lle mae pawb, sy'n neb, mae'n cost of living, yna?
Cos he lives, Han. Na, yeah. Na, mi'n deall beth i'n gweud, mi'n deall beth i'n gweud. Be na'i weid ydi, I mean, falle bod rhywun wedi gofyn iddyn nhw'n rhaid y lan.
Ie, ond mae gen i llywodraeth llafur yma yng Nghymru, mae gen i llywodraeth llafur yn St Stefan, so talk to your mates and get some money, is it?
Ie, yeah, mae na'n weir. Come on.
Yeah.
Ond ie, cariad mawr i bawb sydd wedi cael ei effeithio.
Bendant, yn Pont y Prydd, Llanarmon yn Iâl, ac unrhyw le arall sydd wedi cael ei effeithio, dyn ni'n gyrru llwyth o gariad i chi.
Ie. Yeah.
So, ti wedi clywed, Mari?
Gallai just gweud, so ti wedi clywed yw fy hoff segwe ni.
Hwna dyn ni'n mynd. Hei, Mari, ti wedi clywed. Hwna dyn ni'n
Hei.
Hei.
Mari. Ti wedi clywed yr thing yma fi wedi sgwennu ar y list.
Nes di roed ar y lestr, a dwi'n ei wneud allan.
Mam.
Be di hwnna?
Dad. Bingo. Bluey. Neu glasi.
O.
Efo dyna beth sy'n sôn am na?
Ie, a dwi'n mynd arbed y gan.
Sorry, hwnnw sy'n hofio.
Fain riad.
Blwy, y rhyglen gorau plant yn y byd sy wedi wneud i fi grio mwy nag unwaith.
Go iawn.
Meilir, mae'r rhaglen gorau ar y tledu.
Serious.
Nath chain tro, nes i gario ymlaen i watch o'r rhaglen gyda fleddyn, a nath e fynd, o, chi wedi skipio ymlaen? Like, as in, fel bod yn gyfres. Oedd e fel, o, chi wedi watch o hebddo fi? Literally, mae e'n wych o raglen. A mae e'n cael ei gyfieithu'r Gymraeg!
Gwych yn da.
Yr unig beth fi'n gwybod amdano fe yw bod Hannah Hopwood sydd yn cyfieithu fe, so gobeithio, well, bod ti'n neud good job, Hannah. Don't prove my favourite programme, okay? Ond na, ti'n yn gwybod am... Dyma'r peth hefyd, mae'n un o'r peth yna fel pan o'n i'n disgwyl babi, oedd pa fel, you're gonna love Bluey. A'n i'n fel, oh, shut up. Yn yr un ffordd mae pawb fel, ti'n mynd i Gary Wicked, fel, shut up. Ond nawr fi fel ti, wedi gwylio Bluey i gyd, ac yn, honestly, mae e'n ddoniol, mae e'n heartwarming, a mae e'n beautiful.
Aww. A nes i weld heddiw yn de, ar y cyfryngau cymdeithasol, bod Smurfs yn dynol i S4C hefyd.
Nath mam literally e-bostio fi. Forwarded gan S4C, mae'r Smurfs yn dynol.
Oh.
Beth sy'n i wrth ymwneud bod yn y Smurfs?
O, Mari, lle ddim chymygu.
Ond hwnna oedd, that was my jam. Cos oedd mam yn gweithio yn tyledu. Nepotism, nebo baby, hello. Ond oedd mam yn gweithio yn y tyledu a oedd hi'n dod nôl a VHSs o gwaith.
Shut
o,
up.
Smurfs a Super Ted. So o'n i'n gwylio nhw nes bod y tap yn...
Digwisgo.
Digwisgo.
Digwisgo'n dameidiau, man. A fi hefyd, os e fwy gynrychiolaeth y fenywod yn y Smurfs, so yn edrych na just un Smurfet.
Mi'n sain gwybod.
Mae rhaid.
Fi ddim wedi gwylio y reboot. Mae wedi gwylio'r reboot rhan fwy o bethau, fel Sam Tan. It's disgusting.
Bef o'r animation.
Ie, yeah, a Thomas the Tank.
Ydy, a'i gyd yn animation.
Ond bod, a hefyd pan oedd y builder to, pan oedd y builder, a oedd yn gwylio fe, a oedd y builder ddod mewn i siat i fi. A mynd, hello. Tewn, mae'n eitha serious. A oedd bleddyn, just mynd, Sam Tan! Look! Sam Tan! Taledi! I fel, yep. Yep. Ti eisiau siarad am yr extract o fel?
Os ydy'r Smurfs ddim wedi cael eu recordio eto, mae Mari fi'n cynnig yn lleisiau ar gyfer y Smurfs, sy'n ni wrth yn boddau. So fel yna'n rhedeg.
Smurfs! Sa'n cofio, sa'n cofio, sa'n cofio. Oedd hwnna ddim yn audition, fi ddim yn cofio. Na'i neud audition.
A fi hefyd. Ond, da ni ar gael.
Yn hapus.
Yn hapus.
I fod yn dig, unrhyw cartoons, achos ni mae'n cartoon. Ni mae'n cartoon gyda'n gilydd yn barod, a ni'n boyfriend yn girlfriend yn yma.
I know, mae'n bach yn weird, ydy.
Ydy, mae'n rili weird. Anyway, ti achos mae... Mae llais ti'n nuts.
Helo, Siobaini! Mae llais fi'n amazing yn efo.
Ydy, Nino.
Ag Mr Colomen.
Mae Mr Colomen bach yn scary.
Crw, crw!
Ie, sy'n hoffi Mr Colomen.
Ond fel edrych y llais cynt yn efo, ti'n baso.
Yn Americana. Ni siarad am rhyfeddodau. Beth yw'n rhyfeddodau? Antireithau.
Antireithau.
A chwilengoch.
Antireithau chwilengoch a Cathy.
Rhyfeddodau.
Rhyfeddodau.
A fi'n chwarae Alia, ffrind golau chwilengoch, a actually Tiki, sef y thing sy'n neud hi'n chwilengoch.
A fi ydi Nino plus loads of other characters.
Fi'n meddwl nath nhw tri yn neud loads of other characters gyda fi, a wedyn fel, just dro da i ddi, chos...
Mae llais ti mor iconic.
Mae llais ti mor iconic, sy'n gwybod beth o'n ond ia, please gael fod yn rhan o Smurfs, a Bluey.
Oh.
Bluey'n Australian, though, so...
Ydy a.
Ydy. Gla... Ti wedi gwylio Bluey?
Na.
Gyda dy neu nant, neu nond.
Neu aint.
Neu aint.
Na. Dwi wedi cysgu heno. Nes i ma'n cysgu heno yr awr neithio'r bais.
Mae'n gwybod, ti wedi gweir?
Na, dwi wedi gweud. Nes i ddim wedi breuddweithio, nes i ddim wedi cysgu heno yr awr, do?
Do, nes ti wedi bod ti wedi cymryd y vitamin A.
Wow. Pam dwi bach yn...
You're repeating yourself, mae'n er.
Dros po man heno, dwi dros po man. Pwy oedd yn y gogledd wythnos yma, Mari?
Fi fel, wel, dim fi.
Na.
Dim
y can hi'n mynd, yr un vampire.
Hang on. Mi yw'r little vampire. You're a little vampire.
Nage! Mae rai fi chwarae
dan yna. And I'm walking, I'm driving past your house. Beth yw'r un yna? And I'm driving past your house. Fi'n cael rhywbeth yn driving past your
house. You took the band of me, oh, blood sucker. Hone.
Heartbreaker.
Ie, yeah, Olivia Rodrigo, oedd hi'n M&S llandud ddo.
Sorry, nes i rand, o'n i'n gwrando'r can arall. I know, M&S llandud ddo, hi hun.
Be ddi'n neud? Di'n teithio ar y fyny'n rhywbeth, mae rai bod ei.
Di'n ddim syniad, ond nes i ddanfod fel fideo i ti yng nghanol y nos, dys fel, trwy'n hwn.
Mae yn bizar, dwi'n jecio BBC Cymru fyw. Olivia Rodrigo.
Bydd e'n definitely yna. O ie, achos oedd e ddim breiddwyd o dde, fe?
Na. Hei, mae'na erthigol arall ar fedal drama fan hyn, ond nawn ni'n mynd fewn i hynna.
Dan fan fi, please.
Oce.
Gwen enwi enwai.
Na, diffyg enwi enwai ydy beth sy'n poeni'r bobl yma. Pyncia, a dwi'n mwyn gallu gweld o. Mae Olivia Rodrigo yn hen hanes y bim hyn. Gogledd o'r llewi.
Erbyn him.
Na, dydy mae'na. Dim och.
Oh, well.
Ond oedd hynna'n cool yn dweud bod hi yn y gogledd.
Ie, mae'n gytir, fi'n eitha gytir mae dyna gys Danny Wade amdano fe yw, oedd hi yn y gogledd yn dweud.
Oedd.
Oh, we've got nothing else.
Na, achos
ti'n... Dwi'n mynd i'n nabod hi.
Na, fi, mae mor ifanc, tydi.
Mae mor ifanc.
Ond, hi ddoth a chap, nath helpu ddod â cerddoriaeth Chapel Rowan i'r byd. In the sense of, gadael iddi ddod i gefnogi hi ar ei thaith. Rownd y byd.
Diolch, Olivia. A diolch am fynychu M&S Clondod nhw.
Cefnogi busnesau lleol. Gish i bechdan dolig cynta fi, y pas yma.
M&S?
Waitrose.
Oh!
Tros, baby. Gish i'n
pe... ddim yn agos i Waitrose, tell me.
Chos ba fi'n gweithio yn Bartheithio heddiw, gish i fynd i Tros, a gish i'r un pigs in blankets.
Tell me.
So, oedd na facwn, oedd na bach o mayonnaise, oedd na bach o... Mayonnaise oedd o... On a new sauce yn yma.
Mae'na un M&S pigs in blankets, a fi wedi cael hwnna.
Ac yna sausage yn yma, yna cranberry yn yma. Dwi'n meddwl yn bach o... On a new fath o mayonnaise neu rhywbeth yn yma.
Oedd e fel gravy mayonnaise?
Oedd rhywbeth fel e. Oedd o'n... Dwi'n...
Dylyfu.
Dylyfu genach, dwi'n glyfoirio.
Oedd o'n fedigedig. A ti air horrible?
A wedyn gysi fechdan Turkey Feast o co-op hefyd oedd yr un mae'r bendigedig. Ond...
Ti'n gweld, mae'r Turkey Feasts, ddo, yn sort of yr un peth. Ges i, o M&S, the Christmas Sando.
Sef?
Sandwich Unis. Bi, I'm in, guys.
Yeah?
Hefyd yn M&S. Sorry, I'm not excited. Ges i milkshake... Gingerbread, Matt. Gingerbread.
Shut up.
Gingerbread milkshake. A ti'n byd fi'n neud gyda fe?
Be?
Rhoed e yn fy nghoffi. Gingerbread coffee!
So, hold on, man. Ti di prynu fo fatha be? Fatha
na,
carton?
Na, just i bach fel sides dim meal deal, ond yn y meal deal section.
Mari, dwi'n caru gingerbread.
A fi, wyt ti?
Ydw. Absolutely obsessed. Ys o'n i chwech o dosbarth.
Babes, honestly, mae fe mor neis. Aber! Aber to seal. Na,
well,
Aber to geidi fe.
Dydd iau, dwi'n dod lawr. Wel, na, nos fori, dwi'n dod lawr i Aber, Mari.
O, sa'n mynd i weld ti ddod, dwi?
Falle, lle bydd cydraw?
O, croeso ti ddod.
Dwi yn marfer dydd iau, dwi'n gwener, a wedyn na i ddod i ddweud hello.
OK, lovely. Yeah! Falle gyd i'n ddweud pipi yn y toilet.
Oh my gosh, yn yr un newydd.
Os mae fe mewn.
Os di'r person ddim dal i aros arno fe.
Ddim dal i aros arno fe. Wyn Evans, not that one. Dal yn aros arno fe.
Sut nath ni gyda? Oh, bechdan.
Oh, yeah, so. Oedd na'n unrhyw beth arall Christmas i gysd i o Waitros?
Geis i, dyn sinsir, ond Santa Claus sinsir oedd o.
Oh, trenni.
Oedd na lot gormod icing yna fo. Oedd na'n afiach.
Oh.
Dwi'n licio'r person sinsir efo botymau a gwyneb yn hytrach na yr holl icing yna fo.
Na, fi'n cytuno gyda ti, chos ti eisiau'r bisged.
Wes, na beth fi'n hoffi.
Fi'r blas.
Ie. Ti'n cael beth yn y Black Friday deals, dys di Gwener?
Na, dda, hang on, mi. Hang on. Sa i di gorffen gyda bwyd, sa i di gorffen dy bwyd eto, achos, oh, na, sorry, o'n i'n meddwl, nes i weld TikTok thing, fel, buy these things from M&S. So nes i fel, obviously, mynd i M&S, achos that's all I have these days, ydy mynd i M&S, i treatio fy hun. A nes i gael mail gyda turmeric a sinsir yn y mail.
A ti'n deud hyn ar y benod wytha?
Oh, sorry, guys.
On, hold on, wrach nes ti ddeud o'n y benod nath gael ei deletio.
And it's done wonders for my cognitive function and memory.
Dwi'n mynd cofio os nes ti ddeud o'n yr ail benod o'n y ffynu.
Well, anyway. Ydw i wedi gweithio ti bod yn neis?
Do.
Mae'n fucking delicious.
Deitha fi beth o, mail a turmeric a be?
A sinsir, a mae'n really creamy.
Ooh, yes.
Dyla ti gael, like, cyn ti'n fynd on tour i delice.
Mae gennau'r mail lleol, tos.
Oh, ti the fucking mail, I can't.
Ti'n gwybod beth dwi'n edrych yma i gael, wan, ddo, go iawn?
Be?
I ddechrau, dwi'n prynu nebulizer ar gyfer fy llais, felly dwi'n edrych yma i wisio saline solution o hwnna.
Oh my Wedyn... god, ti'n mynd i edrych mor dramatic. Yn y sefyll fyw. Bore da, I'm just having a nebulizer.
I'm just nebulizing my voice. A wedyn, dwi'n edrych ymlaen i gael, Miriam Isaac nath argymell hyn i fi, brandy. Iawn, dwi'n mynd berson brandy cynt, ond dolyg dwi'n she got me on it, ac yn eitha, what is this concoction delicious magic? Brandy, double shot o brandy.
Yeah.
Llwyed fawr o fel.
Oof.
Dŵr poeth am ei benno.
Ie.
A joch o ddŵr oer fel bod yma'r hyboedd.
Ww, lovely!
A rhoch o mewn mug, ych pidiwch chi'n ddim yn gwydr gawn nhw'n cracio. Oedd o yn cnesu'r llais ar fron.
Oh!
Anwyd bygon.
Anne would be damned. Oh, an exciting. Yeah.
Mary McAdams.
Falle neud hwnna gyda fy sexy male.
Oh, yeah. Ooh, so hwnna ddifyr.
Ooh. Ooh.
Delicious.
Mm. So, great.
Mae'n o'n symud.
Bydd na, o ti'n mynd i wneud, nes ti'n mynd, oh, fuck Friday deals.
O ia, cyn yna, da, nes i peth arall nad olygedd, nes i fynd i un... Swn i ddim yn mynd yna ddim rwan ar ôl beth dwi wedi dweud yn y benod yma, ond mi nes i ddreifio drwy rhyw fwyty bwyd cyflym, a nes i gael cheese bites nad olygedd, ac oedden nhw yn anhygoel.
Wel, sa'n gallu mynd fyna. Achos mae genna i actual morals, mae ddyr.
Mae egwyddorion fi yn fy mol.
Beth sy'n neud nhw yn... Back in them. Beth sy'n ti ddim yn pizza nhw?
Dwi'n meddwl bod nhw'n bach yn camembert.
O, ie, go on.
Mae nhw'n bach yn camemberi. Ag...
Gysi baked camembert drwy'n blaen.
O, paid.
Mami! O, dda mor neis, dda mor neis.
Wyt ti'n rhaid y garlleg, yr mail, y rosemary yn
A do, sign, fucking stupid.
Ar bara.
Yn y blinking air fryer. 4 minutes. Oh, pa... yeah!
Ti'n serious? 4 munud?
5 munud.
Go iawn.
And it's done. 5 munud, and it's done.
Ah, dwi'n lactose, dwi'n fod i gael llaeth, ond ti'n gwybod be? Yeah. I will, na i ddiodde am yr olwyn o'r nefoedd na.
Na i hyd yn oed bit ar y croen.
O, a fi fed, dwi'n dweud, move aside.
Fi'n troi mewn i rywun ni fael, fi'n fel, get out of it. Ond i'n gwybod, nes i'n dod o bara trwy other babi ar chain, fel, you better eat this quick, because we met a load on me. Come on!
O, mae'n ofnadwy, dydy. Ti'n gwybod pa ti'n gweld tîm dam dunk, o, ti'n gwybod rhywun arall cael dunk mwy na chdi, ti'n gwybod sglaffio fel bod ti'n cael mwy wedyn.
Wel, na, fi yw'r un sy'n wastad yn mynd am fwy.
O, dwi'n mynd yn gysadleol iawn efo'r ein camembert da. Delicious. Anyway, ddigon am fwydydd Nadolig.
Na.
Be am i rwan symud i gynigion y gwrandawyr?
Na, wel, gynta, Black Friday deals.
Oh, yeah!
Sa'n i cael dim, achos I don't have the time or the mental capacity ar fynd i fynd i trolio trwy fucking Amazon yn chwilio am rhywbeth.
O ie, dwi'n meddwl bod yn fwy o bethau os nag wyt ti eisiau'r beth penodol.
Nes i brynu tledydd, brynu diwetha. A mae fel anna'r awal nawr. Ydi, do.
Ac oedd o'n deal goleo fyd?
Oedd, I think.
Decent.
Fi ddim wedi edrych ers ni weld os mae'r actual priest yn yn un da.
Mae nhw fel arfer yn... Dyna lle gysi PlayStation 4 fi.
Wrth gwrs, gysdi PlayStation bloody 4.
Efo Red Dead 2.
Red Dead Redemption.
Ie. Yeah. Mae Mari jyst yn agor ar Instagram o'n, ac mae'n mynd i ddeitha ni. Be ydych chi di holi i ni yr wythnos hon?
Oh,
hold on one. Mae Mari, mae'n ysbryd. Hold on. Mari yn edrych o'i chwmpas.
Oh, mae'n diwrnod bins.
Mae'n diwrnod bins. A fan hyn efo? Dwi'n gymryd y bins allan, diolch yma atgoffa fi.
Oh, wel na fi. Na, o'n i'n fawr, beth yw'r gwrdd ti'n fawr hwnna? Oh, yeah. OK, so, Grant Dawyd, holding space.
Mm. Holding space.
Holding space. Yeah, ni'n licio holding space ar gyfer lyrics.
Wicked. Defying gravity.
Yeah, ni wedi trafod. See you later. Sioe gerdd Cymraeg a pam nad oes lle i'w gweld nhw?
Well...
Wna, mae yna sioe cerdd Cymraeg, dwi wedi gweld.
Fes i weld, mae 5 dynod yr ydyd ar ddaeth ar y funud, efo gan Cwmwyth Eitem Aldwyn, the golden oldies.
Brwyddyn diwethaf Branwen, sioe gerdd newydd Cymraeg wedi cael ei ryddhau.
Corn Gwlad, yr haf ma, gan Cyril Davies, o'n i'n sereni ynddo fa. Ie,
sereni. So, mae yna, ond mae rhaid ti fynd i chwyddi amdano nhw. A falle bod hwnna yn, dyna'r sgwrs, pam bod rhaid ni fynd i chwilio amdano nhw, bod nhw ddim yn flaenoriaeth.
Os newch chi ddilyn cwmnïau theatr ar y cyfryngau cymdeithasol, dwi'n gwybod am sawl sioe gerdd Gymraeg sydd mewn datblygiad ar y funud, felly ewch chi chwilio amdano nhw. Ac yn dod allan. A weithiau, dydyn nhw ddim, achos yn amlwg, mae cynhyrchu sioe cerdd yn costio gymaint o bres. Weithiau, dydyn nhw ddim y sioe cerdd ydych chi'n disgwyl yn y fod fatha Six the Musical, neu chyba Les Mis, mae'n fwy o Two-Hander.
Yeah.
Sydd, dwi'n gwybod ddim quite yr un peth, ond maen nhw allan o. Ac os ydych chi eisiau mwy, sgwennwch at eich cwmnïau theatr. Dydwch beth ydych chi eisiau. Make it known. Cysylltwch efo'ch cyfarwyddwr artistig gwahanol cwmnïau.
Mae'r cursor ar laptop fi, a mae ti'n siarad fyna, right in between the eyebrows di, a nes i ddim gwrando ar gair wedys di, chos o'n i fel, mae'n mwyn berffaith. Berffaith yn y canol. Sorry. Sorry, Meilyn. Fi siwr
Mae'r
o'n
falch bod yr sgwrs yn ymddiddori di.
Fyfa ni. Rygbi. Ond y rygbi mlaen, right?
Oedd, nath o'n i golli.
Achos bod fi ddim yn yfed, hynny yw, fi'n... Hang on. Wow, fi dal yn laff. Ond fi ddim wedi bod yn... Fi ddim, actually. Achos ai wedi bod allan, out, out.
Out, out.
Out, out, ers blynyddoedd. A yr unig tro o'n i arfer gwylio rygbi oedd pan o'n i out, out. Pan o'n i'n iau. So nawr mae'r gorfod gwylio fe'n sober. Dim yr un... O'n i'n rin i'n gwylio fe, o'n i'n mynd i allan ac yn siarad rubbish yn nos da, slawer dydd, RIP. Yn edrych ar y stadiwm a clywed y sgôr. A dyna, oedd o'n i'n arfer poeni amdano fe, ond nawr, sorry.
Ie, yeah. Di'r enw Waran Gatlan ddim yn cael hwyl ddar ni, ond o drafodaeth nes i wrando arni heddiw.
Ie, yeah, mae'n haia pan fi'n watcho fe. Hwyna, oh, sorry.
I mean, don't get me wrong, the shorts are
short.
A ddim bod fi'n objectifier bobl yma, but you know.
Oh, but I am.
But when they're jumping on top of one another, I mean.
Right. Scrum me, I'll...
When I'm good, I'm bad, but when I'm bad, I'm better.
Better! T'n cofio un o ffrindiau ni yn cael crush ar Samson Lee? T'n cofio, bob tro Samson Lee yn dod arno, ni fel, God.
Joia.
Wow.
I mean, joia. Dwi'n trio ffeindio allan thingy fan hyn cyn bod o'n...
Be?
Yn official.
Drach ti ar dy ffôn, beth ti'n edrych yna?
So, mae'n un cais fan hyn. Ti ddod allan yna? The Traitors.
Fi'n really excited.
Pryd mae'n dod allan?
Traitors America, fe? Traitors America, mae Bob the Drag Queen arno fe.
Mae hwnnw'n...
A Dorinda. Off of Real Housewives of New York. A Dolores, off of Real Housewives of New Jersey, fi'n credu.
A di hwnna'n un newydd, yn di?
Ydi.
Hold on, man. Traitors has been commissioned for 9-part celebrity version on BBC iPlayer and BBC One, as well as a fourth series for 2026.
Yeah,
and series 3 has already been filmed in the Scottish Highlands, which will air in the new year.
Hallelujah. Allwn ni wneud podcast ar Traitors.
Gallan.
Oh, it all comes back to Wicked gyda ti.
We could hold space for the
wiki,
traitors.
Wiki. I could hold space for the traitors, honestly.
Oh, dwi'n obsessed efo traitors. Ac dwi'n gwybod sy'ch chi'n gwylio ar fersiwn eraill. Mae gen ti Alan Cummings yn neud. Cummings a Cumming?
Cummings.
Cummings yn cyflwyn ar un Americanaidd. A dwi...
Oh my god.
Mae'n just gwneud Moira Rose.
I hated him.
Welcome to the traitors. Welcome to the castle.
He grew on me.
Ti'n cofio pam ni sydd yng ngwall ac oedd pawb yn dweud na doppelganger fi oedd Alan Cummings?
Do.
Welcome to the traitors here in Scotland and we're at the castle.
Wow.
I can do horse riding, ballet.
O'n i'n mynd i wneud rhywbeth, wedyn nes i'n mynd ar I lost confidence, o'n i'n mynd i wneud bit, Meilyn, and I lost confidence.
Be coch dwi wedi rhoi dem Trenton yn y bebleg dyn efo'r...
Ti'n boiling. Fi yn ystafell oeran y byd, achos fi yn yr extension. Fi yn yr extension. In the West Wing. Mae'r bathroom i gyd mewn fan hyn yn ystafell yma, a sa'n gallu cyrraedd y heater. So fi'n ffocin ffrid. Fi'n gallu gweld fy anadl i. A wedyn ti'n mynd, oh my god, fi mae'r boeth, fi mae'r...
Tretna, ddim poeth ydw i. Dwi'n defnyddio'r thing ma'r fy ngwyneb, Eli ma'r fy ngwyneb ynda.
Sorry, you look hot.
Sydd yn gwneud fi'n goch, basically, mae'n gymegyn
efo. Sorry, mae angen i fi fynd, mae bledd yn angen wy, sorry.
Cerdi.
Bydde'n ôl nawr. Sorry guys, fi'n ôl, oedd rhaid i fi fynd achos oedd bledd yn angen pipi, okay? A ni...
Love him.
In the latter stages of potty training, a dde'n really angen wy. Nath che ffonio fi oedd fel Mari, a nes i fynd lan oedd fel, Mam Pipi!
Cariad y byd.
Just made it dirty bach. Huge wee. Cerri bach.
Llwyddiant arithrol.
Ond ie, yeah, so Traitors, exciting. So Traitors UK.
Traitors UK, cyfresru wedi'w ffilmio fel arfer, mae'n dod allan mis Ionawr.
Fi'n absolutely caru y Traitors. A, ar ôl yr un cynta,
yeah.
Ni'n meddwl, oh, wel, na fe, ni wedi gweld yr un gorau, dwi'n beth yn mynd i fod yn well, achos mae pawb yn gwybod beth yw'r gêm. Na, na, na.
Na. A mae'n newid.
Mae'n newid bod... A mae'r gwledydd eraill i gyd yn amazing hefyd.
Oh, yndi. Pari di hoff yn ti?
Well, UK.
Obviously. Yeah. Top. Wedyn Australia, wedyn America.
Yeah. Well, mae'r un Australia'n odd, achos mae'r un Australia gyda y presenter erchill yma, sydd bron fel, why am I don't even want to be here.
Diolch yn gwybod lle mae o, be mae'n neud, be di'r gêm.
Ond dwi ddim yn poeni, chwaith.
Na.
A hefyd, ble mae nhw'n aros, mae fe just fel sort of mid-range hotel. O ti allan, mae'n edrych yn rough, a ti fel, beth sy'n ymlaen?
Dim efo'r budge i ddod nhw i'r Alban.
Literally, mae'r pobol yn great, fel. Oedd yna un fel, I am a psychic. I'm in. A wedyn ni, mae'r un American yn dda, achos mae'n a mix o celebrities, ond mae hwnna hefyd yn neud fi'n cael ei fynd, fi ddim eisiau gweld celebrities yn y sefyllfa yma. Neu fi'n mynd celebrity special.
Ti'n cyfer un ar y gyfres Australia, neu ddim Prydeinig ar y gyfres Australia. Ac oeddech chi'n gweld yma'r heisiad, wedyn oedd oedd ddim yn cael ei sôn amdano fa, achos y cwbl oedd o'n neud a trafod yn yr trafodaethau roedd y bôr crôn yn mynd. Wel, oedd y camera arnyn nhw lot, so dwi'n meddwl bod nhw wedi. So oedd nhw wedi gorau torri bob sgwrs gan efo allan.
Oedd pob peth oedd e yn gweud i wneud gyda y production y rhaglen.
So,
achos nes i fynd i dwrio, ni fel, pam dwi ddim yn hwn, is i ar Reddit, is i bob man. A oedd pawb fel, achos ni fel, mae rhaid bod wedi gwneud rhywbeth erchill. Na, just literally just mynd, well, you went to talk for 15 minutes with her, so I reckon you're a traitor.
Oh my gosh, methu aros am gyfres
arall. Yna, ni'n Prydeinig yw'r gorau.
Yeah. Clodia Winkleman, dod allan fo'r fringe na, a mae outfit ti'n mynd i fwy amazing bob blwyddyn, ac fwy ridiculous.
A mae mor enthusiastic am y rhaglen. So you can't help it, she's swept up yn ddefa.
A dwi'n lyfio bod hi yn ddim yn dall gymaint o lwyddiant a ddim wedi fod. Ond mae'n adio gymaint i ddefa, mae'n mor charismatic a dwi'n caru hi.
Achos nath hi watcho y greiddiol, fi eisiau gweud Danish, fi ddim yn siŵr.
O, dynedio ia?
Ie, nath hi watcho y greiddiol, di fel, oh, fi really mae'n neud hwn, mae hwn yn edrych yn greit. A oedd hi'n gweud pan maen nhw'n recordio, mae gen hi earpiece.
Right.
So ti'n pan mae hi yn gefn ystafell, a mae hi'n gwybod pwy'r traitors.
Wrth gwrs.
A maen nhw gyd yn sort of sôn, mae fel, I think you're a traitor, mae just fel, I can't move a muscle, achos na gyd mae'n neud yn mynd.
I know, yeah, ti'n iawn. Mae'n siŵr bennau mor anodd, dydy. No, dwi'n pan ti'n cerdded rawn da tapio yn yr ysgwyd. Sut wyt ti? Ydyn nhw chwarae white noise? Be sy'n digwydd yn ystafell na? Achos surely...
Hefyd, mae fe'n hyn o mwy anodd pan ti'n fan. A ti jyst eisiau bod yn rhan ohono fe.
Ac hefyd, nes i pan maen nhw'n ffrio. Neu maen nhw'n mor agos i gael rhywun.
Love it. Sut ti'n mynd ar y Traitors? Hynny yw?
Na, swn i'n mysafai fe. A zyn, fyswn ni ddim yn dod allan o'n fe iawn bwyll. Mi fyswn ni'n colli fy meddwl.
Fyswn ti?
Fyswn. Gormod o bwysau, paranoia,
ti'n gweld,
anxiety.
Os ti'n meddwl amdano fe fel bach o laff?
Oh.
Dyna'r peth. Mae pawb yn mynd mor intent. Dyna beth sy'n mor ddal amdano fe. Mae fe mor intent. Ti'n cofio'r gyfres gynta, un o'r favourite scenes fi. Oedd pan o'n the secret relationship am ryw reswm. Ond fel boyfriend a girlfriend i mewn mewn. Ond nhw ddim wedi gweud wrth neb yn boyfriend a girlfriend. A wedyn ni, mae fi'n anon nhw wedi mynd ar trial. Fi wedi gweud hwnnw'r blaen siarad fod. A naeth y boi just fynd, she's not a traitor, she's my girlfriend. We came here to catch traitors. Can you believe it? Best moment of the whole series.
A hefyd yn fod yn dweitha pam gen ti'r fam ar
oh my god, Diane.
And Ross.
Oh. A fi'n cofio'r enwau.
Wait i that?
O'n i'n really big fan o Traitors. Fel ydw i o Big Brother.
Diane was giving mother vibes.
Because she was one.
She was one, exactly that. Symud ymlaen, achos da ni dros awr a 10 munud, Mari.
Oh, shit.
Wel, awr a 8 munud. Ydych hoff gan neu foment o'r ffilm Wicked? Ydych chi hoff gan wedi newid ar sgwylio'r ffilm? Fei fi, Miriam Isaac, ydy I'm Not That Girl. Crying emoji, Cynthia Rifo.
Sa'n i gweld e?
Mae'r cynnig arnyn peth o troi gerdd, so wna i ddeu hyn. o'r sioe gerdd fy hoff gan i ti, No Good Deed, sydd yn yr ail hanner,
no
felly.
No Good Deed, God. I'm a nam, I'm a sefyd gynam.
I'm a nam, I'm a tu, a tu el y gynam.
I'm sorry. I'm a nam, I'm a nam. Oh, I don't know what I'm saying.
And it's saying,
what am I even saying? What are these words? What am I even saying?
Felly, yw'n a fe, dwi wedi colli plot. Oh my god. So, o'r sioe gerdd, No Good Deed, ddim yn hoff gan i. A beth dwi'n methu diodda ydy, yr ffaith bod yr ail ffilm o wedi cael ei ffilmio yn barod.
Ie, pan fydd yn gwneud yn?
Dwi'n gwneud ar ys blwyddyn.
Bromwell, dwi'n in one film.
Ond, oh, na, 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 sef yn ormod. Fi wedi wylio'r cyntaf, ni dwi'n mynd, oh yeah, that's deserving.
Dwi'n
deall yn o'n ti'n wylio, dwi. It was deserving. Ond, o'r, hanner, or ffilm cyntaf, Bendant, mae I'm Not That Girl yn... Waw. Ac hefyd mae...
What annoying! Waw. Nas i wedi disgrifio'r ffilm ma.
Mae perfformiad sy'n ddi arifo yn y gannau, jyst yn anhygoel.
To pa mae'n annoying, achos fi ddim yn watcho fe.
Ia. Ond dwi'n meddwl bod... Mae Dancing Through Life yn dda, achos maen nhw wedi stretchio hwnna allan hefyd. Ond dwi'n caru No Good Deed. Ac wrth gwrs mae gen ti... Define Gravity, then, oh my god, it's so many. Na, dwi'n di fynd efo I'm Not That Girl. Honna, dwi'n bod yn gwrando efo ar y podcast, ar y soundtrack, so. I'm Not That Girl, cytuno.
Oh, sorry. Mae rai fi weid, sorry i bobl o thystwetha, nes i ddim diolch yn fawr iawn i chi amdano yn coffi ni. Rude.
Rude.
So, Susan Jones, diolch yn fawr iawn. Ryan a Alan Chapel Williams, diolch yn fawr iawn.
Diolch yn fawr iawn.
A Seiki Sean hefyd, diolch yn fawr wythnos yma. Meddwl lot gymaint i'ch bod chi wedi danfon coffi.
Diolch o galon, wirioneddol yn gwerthfawrogi. You absolute darlings.
Absolute bloody darlings.
Caffeinated, dim heno, achos dwi eisiau cysgu heno.
Na, well, no. Yeah. Can you mynd, though?
Yeah.
Ti'n watch ASMR?
Yn gyffredinol, lle?
Ie. Yeah. Mae'n tickle brain ti?
Mae'n dibynnu beth, ia. Mae'n rhai yn greu fi ddim o'n sal, mae'r rhai yn meddwl wneud fi.
O, fel rhai bita?
Oh,
gross.
Creamy salmon, like pasta bake.
Ti'n licor scratchy-scratchy?
Ddim yn meindio. Pa'n ti'n licio?
Pa'n ti'n licor scratchy-scratchy?
Wyt ti?
A dwi'n fi licor scratchy-scratchy, a fi'n licio...
Wyt ti wedi gweld yr lloiau bach yn rhedeg ar hyd yr shed?
Na beth, sori?
Mae yna un cyfri o'r ddynes efo... Mae yna unnau fatha rhyw fath o... Dwi'n mwyn siwrs ta cyffylau bach dyn nhw, fatha Shetland, neu lloiau bach dyn nhw, fatha o math o wartheg bach.
Yeah.
Lloiau dyn nhw, dwi'n siŵr, ond mae nhw'n extra bach, a mae nhw'n... Rhedeg rhwnd y shed ma, achos bod o'r shed efo llawr, dwi'n mynd concrete sydd efo, ond mae'n concrete flat. So, cwbl ti'n glwyddi.
Oh, yes, please. Os ti'n ffeindio fel ti'n amlwg i mi, please.
Gnaf, a mae'r sŵn i'r carnau nhw yn fendigedig.
Oh, lovely, dad.
Pam, pwy o ti'n ffeindio?
Wel, mae da fi cyfri, tri cyfri fi'n mynd at y bob tro.
Right.
My first love... Luna Moon, na, Luna Bloom, Luna Bloom, mae hi'n
okay.
Fantastic.
A be mae'n neud?
Fast chaotic ASMR.
OK.
Bydd anwy, Tiptoe Tingles.
Blom. Oh.
Mae hi'n ifanc a mae hi fel, mae hi'n really cool, and I love her. A ni'n alall yw ASMR Bell, a mae hi yn, fi'n meddwl bod hi'n Russian, a okay. Mae hi yn byw yn y UK, a mae hi'n really dda be mae hi'n neud.
Ydy hi. Be mae'n neud, lle?
ASMR.
Ti'n cofio'r hogan gwallt coch oedd yn bita gyrkins ar
un. Y ferch bach.
Ie.
Yeah.
Dwi'n cofio hi mynd yn enwog ofnadwy.
Ie. Ond na lot o memes.
Oedd. Achos oedd efo'r gwynedd ffug a ballen doedd ar hyd y microfon. Mm.
Anyway, sorry.
Ar beth mae'r TikTok?
TikTok fi'n mynd arno. Mae nhw'r YouTube, ond fi ddim yn mynd ar YouTube lot.
Na fi. Na ti'n gwybod bod yn advert yna fo.
Wel, fi ddim yn talu, fi'n talu 12, achos...
Am YouTube?
Yeah, achos ti'n gallu downloadio fideos. So os dyn ni'n mynd ar siwrna hir, dwi'n downloadio. Fi'n gwneud selection bob newydd bob tro i'r crwt na lan star.
Gwych.
Honestly, achos o'n i'n meddwl, oedd Che fel yn really thingy am screen time anyway ag yn y car. Ond o'n i fel, a ti'n rhaid i'r holl tripiau nes i'n neud yn y car pan o'n ti'n fel.
Oh.
Be bys yn well, na cael rhag, dy'r hoff raglenni yma i wylio.
Ie, yeah, gwir. Cwbod ti'n gallu gwneud dist yna, felly pam lai,
da? Oh, exactly, a mae car nhw'n blydi dawel.
Ond mae'n amser i ni dawel i rwan, Mari. Mae'r siop
oh.
ar gael.
Okay.
Ta-ra!
Sorry, so ta-ra, guys! Sorry, chi na. O, oh, bys ni gadw ti fan, a mae wedi bod yn blodi'r eto, no?
Erbyn i ni recordio'r nesaf, fydda i wedi gwneud dwy sioi cabarela, fydda ni wedi gweld yn gilydd, ac fe gennym ni hanesion difyr. Felly, ymunwch efo ni.
A hefyd, hwnna bydd y sioi ola eleni, achos i ni wedi penderfynu, sorry, ni'n mynd i gael break bach eto dros y gwyliau Nadolig a i fewn y flwyddyn newydd, achos mae fe'n... Gais weid, fi ffucking wrth y modd yn neud y podcast yma.
A fi hefyd.
Mae'n rhoi dwy awr, let's say, dwy awr, awr a hanner, o fy mywyd i ble fi jyst yn gallu siarad gyda fy ffrind am pethau really fun.
Ie. Yeah.
A fi ddim yn cael neud na trwy'r amser, achos, twyd, we're busy.
Bywyd, innit?
Bywyd, innit? So fi'n really mwynhau neud e, fi really... Chyna pressure fi'n neud arno hwn. So sy'n ni'n really hoffi a cario ymlaen, mwynhau cario ymlaen i neud, actually.
Os ydych chi'n abod rhywun, rhyw fusnes eisiau noddi ni, neu mae Chris ych chi, nawn ni'n neud adfyt i chi.
Yeah.
Fel ydych chi'n gallu
cameo.
Clywed...
Na, ni ddim ar cameo.
Da ni ddim ar cameo, ond mae'n ei gysiadau yn dod i fewn yn barod yn gyfer flwyddyn nesaf, Mari. Felly, hoi, dwi'n siŵr na ni weld chi.
Keep your eyes peeled.
Yeah. Ears peeled. Ond tan hynny, mae gennym ni benod arall cyn hynny, so nawn ni'n ffarwelio yn swyddogol eto
Na.
Dros y Dolig.
Ond o'n i just meddwl sy'n ni roi warning i chi, achos, you know.
Yeah, you know, get ready for it.
So mae chi fel cael sioc.
Yeah, absolutely. Ond anyway. Mae'n gyfle chi ddod i weld ni, achos fyddwn ni'n Aberystwyth dydd Sadwrn, ac dwi'n chi weld ni ar daith cabarela tyc yn ar gael, ewch ar socials ni. Diolch.
Mae'n rili angen cael gwared o tyc yn yma, guys.
So it's just nice cael dweud, bydden ni mor agos os werthu falla, a so it's just great cael mynd. Sold out, so...
80% is sold out, ti'n gwybod na?
Callia.
Yeah, 80% is sold out.
Wel, dwi'n meddwl bod ni wedi gwerthu allan felly.
Dwi'n gallu gwneud o thags.
Ooh.
Oh, mae rhywun yn smocio, ti'n fawr sma'n oed.
Well, well.
What a lovely place I live.
Reit, car dwrs yma.
Reit, come on, mas!
Mas a chi nawr, come on. Neu fydda'n ôl y bouncer, Janet.
Okay, ding-a-ling-a-ling-a-ling. Punk.
Ta-da!
And stay out!